σεισμός δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τα χακάκι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του, το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν, δεν θα πεθάνει μόνος Τσάκησε.
Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε μαζί με τον Θόδωρο Θοδωρόπουλο, συνήγορο του ΠΑΜΕ στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ένα χρόνο μετά την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας. Κουβεντιάζουμε και για τον ιστορικό χαρακτήρα αυτής της απόφασης και για την ουσία αυτής της απόφασης και για τον ναζισμό ως τέτοιον. Έλεγα προηγουμένως λοιπόν ότι ενώ έχουμε αυτή την καταδίκη, έχουμε τους Κασιδιάριδες, τον Κασιδιάρη να βγαίνει και να κάνει πολιτικά διαγγέλματα, το Λαγό επίσης, έλεγα προηγουμένως ο Μιχαλολιάκος διακινεί τους τρόπους με τους οποίους θα ξαναπολιτευτεί. Αυτά είναι κανονικά πράγματα, έτσι συμβαίνει, δηλαδή όλοι οι κρατούμενοι έχουν τέτοια δικαιώματα, δηλαδή μπορούν να βγαίνουν όλοι οι κρατούμενοι και να κάνουν κηρύγματα πολιτικά, μιας και είμαστε σε αυτό το τομέα?
Από ό,τι ξέρω, όχι. Ίσως στο παρελθόν κάποιος να μίλησε μια φορά, δυο. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν νόμιμο ή όχι. Άλλους δεν έχω ακούσει να χρησιμοποιούν αυτές τις φοβερές δυνατότητες. Αλλά το δεύτερο, και για να τελειώνω σε αυτό, είναι από τη στιγμή που πληροφορηθήκαμε ότι το θέμα αυτό αντιμετωπίστηκε με συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Γραμματέως της Αντικλιματικής Πολιτικής, αυτό που έγινε σήμερα, γιατί δεν γινόταν τόσο καιρό, αφού η συμπεριφορά αυτή είναι κατά εξακολούθηση.
Και μένει να δούμε και πώς λύθηκε το θέμα και αν λύθηκε.
Ναι.
Λοιπόν, μέσα στο... θα το πάω ανάποδα. Μέσα στο δικαστήριο αναπτύχθηκαν και ανθρώπινες σχέσεις. Μάγδα Φίσα.
Μέσα στην τραγωδία της και στη φοβερή οδύνη που ένιωθε η ίδια και η οικογένειά της, το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η οικογένεια, αυτός ο άνθρωπος, να συλλάβει από την πρώτη στιγμή το βαθύτερο νόημα της υπόθεσης. Ότι δηλαδή είναι προσβολή στη μνήμη του Παύλου να θεωρηθεί ότι ήταν δολοφονία από έναν μόνον άνθρωπο. Πίστεψε από την πρώτη στιγμή ότι η δικαίωση του Παύλου είναι αυτό που αποδείχθηκε και άκρινε το δικαστήριο, ότι η δολοφονία αυτή έγινε στα πλαίσια της ναζιστικής οργάνωσης, από τάγμα εφόδου της ναζιστικής οργάνωσης, στα πλαίσια εφαρμογής των καταστατικών αρχών και στόχων της. Δηλαδή, θα σας έλεγα εγώ, κατά την υλοποίηση του ιδεολογικού πολιτικού προγράμματος της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, γιατί αυτό το ιδεολογικό πολιτικό πρόγραμμα δεν είναι άλλο παρά η αξιόπινη δραστηριότητα κατά αντιπάλων για να επικρατήσει ο τρόμος, για να πάρθει η εξουσία και να έχουμε, όπως έλεγαν, Βουλή της Βαϊμάρης, και ξέρετε τι έγινε μετά τη Βουλή της Βαϊμάρης. Για κάτι τέτοιο παλεύω εγώ, έλεγε ο αρχηγός, και δεν το κρύβω και τους το λέω κατά μούτρα. Η Μάγδα λοιπόν, η Φίσα, το ότι συνέλαβε ακριβώς την ουσία της υπόθεσης, το ότι ήταν καθημερινά παρούσα, ήταν μια υπόμνηση, μια όθηση, ήταν μια ματιά, μια αγκαλιά που εξουδετερώνε την κούραση στη δική μας, την όποια απογοήτευση ορισμένες στιγμές. Υπήρχε εκεί γιατί έπρεπε να συμβάλλει, να εμπνεύσει, ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, και ελπίζουμε να το έχουμε και τη δεύτερη φορά. Είναι ένας σπάνιος άνθρωπος που υπερεύει αυτόν, δεν θα ήθελε ποτέ να τη συμβεί αυτό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος.
Γυρίζω σε αυτούς τους τύπους. Αυτοί λένε ότι εμείς καταδικαστήκαμε για τις ιδέες μας. Δεν κάναμε κακό σε κανένα. Τι συμβαίνει εδώ?
Ποιο επιχείρημα χρησιμοποιούν σε αυτό και πρέπει να το προσέξουμε εδώ? Λένε εμάς δεν μας κατηγορήσατε για συμμετοχική δράση στη δολοφονία Φίσα, ηθική αυτουργία, αμυσυνέργεια, παράδειγμα χάρη. Δεν μας κατηγορήσατε για αντίστοιχη ευθύνη, ηθική αυτουργία στην υπόθεση του ΠΑΜΕ, στην υπόθεση του Αιγυπτίου Ψαρά κλπ. Κατά συνέπεια, αφού εμείς δεν δικαστήκαμε για τις επιμέρους πράξεις, εμείς δικαστήκαμε για διεύθυνση και για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, χωρίς να έχουμε τελέσει εμείς οι ίδιοι οποιαδήποτε πράξη. Καταρχήν, να σας πω ότι με βάση την νομοθεσία, εγκληματική οργάνωση μπορεί να υπάρχει, εφόσον υπάρχουν τα στοιχεία του νόμου, έστω και αν δεν έχει υπάρξει καμία επιμέρους δολοφονία, παραδείγματος χάρη. Και μάλιστα η προηγούμενη διάταξη του ποινικού κώδικα, που άλλαξε το 19, θεωρούσε για να ξεχωρίσει την εγκληματική οργάνωση που έχει κάνει εγκληματικές πράξεις από εκείνη που ακόμη δεν έχει κάνει, συνιστούσε ελαφρυντική περίσταση η οργάνωση η εγκληματική που δεν έχει κάνει οποιαδήποτε πράξη. Η οργάνωση, όχι τα άτομα.
Όπως θυμάμαι, και οι μαφιόζοι δεν σκοτώνουν κατευθείαν, οι αρχηγοί των οικογενειών, άλλους βάζουν.
Τι πρέπει, πέρα από το γεγονός ότι για κάποιες περιπτώσεις θα έπρεπε να έχει διερευνηθεί και το ενδεχόμενο ηθικής αυτουργίας, παραδείγματος χάρη, αλλά το αφήνω και το παραμερίζω, πρέπει να πούμε κατηγορηματικά ότι καταδικάστηκαν ως διευθυντές, παραδείγματος χάρη, το Πολιτικό Συμβούλιο και η ηγεσία μιας οργάνωσης που συγκροτήθηκε κατά τα ναζιστικά πρότυπα. Το αδίκημα της συγκρότησης ως στιγμιαίο έχει παραγραφεί και δεν μας απασχολεί. Στην οποία εγκληματική οργάνωση εντάχθηκαν άλλα άτομα, ορισμένα εκ των οποίων έκαναν τις επιπέρους εγκληματικές πράξεις. Άρα λοιπόν διεύθυναν και γι' αυτό καταδικάστηκαν μια εγκληματική οργάνωση στα πλαίσια της οποίας τα τάγματα εφόδου σκότωσαν ανθρώπους, αποπειράνθηκαν να σκοτώσουν, γιατί χωρίς την ύπαρξη αυτής της οργάνωσης δεν ήταν δυνατόν να έχει υπάρξει οποιαδήποτε δολοφονία.
Εδώ ερχόμαστε στο εξής θέμα τώρα. Είναι κάποιος πιο γενικό. Άκουγα και με αφορμή τη δίκη και με αφορμή την υπόθεση Χρυσής Αυγής, για διάφορους εξ αυτών, τι ήταν καλά παιδιά. Ο Μπούκουρας, θυμάμαι ένα μάρτυρα να λέει, Στάθη, δεν το λένε αυτόν?
Ναι.
Στάθης λέει από τα καλύτερα παιδιά, λέει, καρδιά μαρουλιού. Και για άλλους τέτοιες εν πάση περιπτώσει μαρτυρικές. Αν λοιπόν αυτοί ήταν καλά παιδιά, και εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μπορεί να ήταν και καλά παιδιά, τι τους έκανε κτίνη?
Εδώ ακριβώς είναι το θέμα. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι της διπλανής πόρτας που δεν μπορούν να πατήσουν μήγαν, είπαν για κάποιους μάρτυρες υπερασπισής τους, όταν εντάσσονται στην εγκληματική οργάνωση και θέλοντας να την εκφράσουν θεωρητικά και πρακτικά, ιδιαίτερα από τη θέση του στελέχους, υλοποιώντας το ιδεολογικό πολιτικό πρόγραμμα στα πλαίσια της απόλυτης πειθαρχίας, της αυστηρής ιεραρχίας, μετατρέπονται σε θηρία. Είναι τρομακτικό αυτό. Αυτό γίνεται. Ενώ αντίστοιχα, όταν αποσυνδέεσαι από το εγκληματικό πλαίσιο της ναζιστικής οργάνωσης, το συγκεκριμένο που είπατε, θυμάστε την εικόνα του στη Βουλή. Θυμάστε την εικόνα στη Βουλή. Ενώ όταν ήταν εντός του πλαισίου.
Την εικόνα που έκλαιγε.
Ναι. Ενώ όταν ήταν εντός του πλαισίου, δρούσε με έναν τρόπο που δεν είχε σχέση με εκείνον που γνώριζαν οι μάρτυρες υπερασπισής τους. Και όταν τους διαβάσαμε περικοπές από αυτά που έλεγαν, λέει, αποκλείεται να τα πει αυτός αυτά. Άρα η εγκληματική ναζιστική οργάνωση έχει τέτοιους στόχους που όταν εντάσσεσαι έχει ως προϋπόθεση την εφαρμογή του προγράμματος που σας είπα είναι στην πραγματικότητα ιδεολοφονίες. Και ξέρετε, όταν εντάσσεσαι, γινόταν τα δόκιμα μέλη μήνες με εκπαίδευση προηγουμένως, που ορκίζονταν στην ΕΔΑ μπροστά και στο Ρουπακιά. Έχουμε εκπαίδευση. Άρα η ένταξη που επικυρώνεται με τον όρκο δεν σημαίνει τίποτα παρά συνιστά μια προϋπόθεση να εφαρμόσεις αυτό το πρόγραμμα. Και χωρίς εντολή, μάλιστα.
Η συνέχεια του ερωτήματος. Αν λοιπόν η ένταξη σε μια ναζιστική οργάνωση σε μετατρέπει σε κάτι άλλο, το οποίο δεν έχει σχέση με τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, έχει φρικώδη, κτηνώδη χαρακτηριστικά, απάνθρωπα χαρακτηριστικά, η απένταξη από μια τέτοια οργάνωση, το να πεις ότι φεύγω από αυτό, το ξανασκέφτηκα, σε επαναφέρει?
Αν το ξανασκέφτηκες και το κριτηριό σου είναι ο στοχασμός και μια νέα αξιολόγηση, ιδιαίτερα όταν είσαι στο επίπεδο των οπαδών των μελών, βεβαίως και μπορείς να αλλάξεις. Αν είσαι στο ηγετικό επίπεδο, δεν αποκλείεται, αλλά έχει σημασία. Γιατί αλλάζεις? Αλλάζεις γιατί ιτήθηκε, παραδείγματος χάρη, ο εθνικός σοσιαλισμός στη Γερμανία και συντρίβει και συνετρίβει. Είναι άλλο. Και άλλο να αλλάξεις ενώ είναι σε ισχύ ο εθνικός σοσιαλισμός, η οργάνωση.
Έχει σημασία δηλαδή η μάχη να αποσπάσεις παιδιά όσα από αυτά πέφτουν σε αυτό το λούκι? Έχει σημασία να τα τραβήξεις από αυτό το πράγμα?
Έχω νιώσει απέραντη λύπη, γιατί μέσα στους κατηγορουμένους υπήρχαν άνθρωποι που ήταν εργάτες, εργαζόμενοι, άνεργοι, φτωχοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να είναι κάπου αλλού. Και πρέπει αυτό το ενδιαφέρον να μην πάψει να υπάρχει. Θέλω να προσθέσω μόνο για την εγκληματική οργάνωση και τον ναζισμό, όπως σας είπα, απογυμνώνει την ατμόσφαιρά του από ζητήματα ηθικής ευθύνης. Η εκτέλεση καθηκόντων δεν έχει ερωτήματα. Δεν υπάρχουν ερωτήματα για τους στόχους. Δεν μπαίνουν ηθικά διλήμματα. 12 τη νύχτα για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είναι ένας μέσα στο κοράλι, ενημερώνει για την παρουσία του Παύλου και της παρέας του τον υπεύθυνο πολιτικής δράσης. Εκείνος αμέσως ενημερώνει τον Πυρηνάρχη. Εκείνος μιλάει με τον Περιφερειάρχη. Αμέσως στέλνει σήμα, όλοι τώρα στην τοπική, ώστε είστε κοντά. Δεν θα περιμένουμε μακρινούς τώρα.
Ένα μήνυμα ήταν αρκετό για να μαζευτεί η
μορφή. Μαζεύτηκαν έξω από την τοπική.
Μάλιστα.
Δεν ρώτησαν για τίποτα. Πού πάμε? Πάμε για μάχη, υπόθηκε. Κοβόι, οπλισμένοι, για να πάνε να σκοτώσουν έναν άνθρωπο που δεν γνώριζαν. Αντιλαμβάνεστε? Και έρχονται τώρα να μας πούν οι κύριοι διευθυντές που δεν κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία του Φίσα, άρα δεν ευθύνονται γι' αυτό. Τι ευθύνη έχουμε εμείς γιατί ο Ρουπακιάς σκότωσε το Φίσα? Μα ο Ρουπακιάς δεν σκότωσε μόνος του το Φίσα. Το σκότωσε η κινητοποίηση του τάγματος εφόδου της τοπικής νήσεας που ακολούθησε το τελετουργικό των επικοινωνιών της εγκληματικής οργάνωσης. Αν δεν υπήρχε η οργάνωση αυτή, ο Παύλος δεν θα είχε πεθάνει.
Όταν επιστρέψουμε, θέλω να δούμε το εξής. Επειδή τις τελευταίες μέρες ξαναείδαμε τάγματα εφόδου στους δρόμους και στη Θεσσαλονίκη και στο Νέο Ηράκλειο. Και είναι γνωστό ότι ήδη υπάρχουν, λειτουργούν ναζιστομάγαζα. Υπάρχει το ερώτημα. Αυτή τη φορά θα περιμένουμε πάλι να σκοτώσουν κάποιον? Εδώ είμαστε λοιπόν, κουβεντιάζουμε στον ένα χρόνο από την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας με τον Θόδωρο Θοδωρόπουλο. Θόδωρε, έλεγα προηγουμένως ότι έχουμε πάλι παρουσία ταγμάτων με τη μία ή την άλλη μορφή στους δρόμους της χώρας, διάφορα ναζιστομάγαζα τα οποία κυκλοφορούν. Το ξαναθέτω λοιπόν, θα περιμένουμε να σκοτώσουν ανθρώπους αυτή τη φορά?
Όπως ξέρετε, όταν λόγω της δίκης αποσύρθηκαν τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής από τους δρόμους, αυτό σηματοδότησε την όξυση της κρίσης της στις διαλυτικές τάσεις. Είναι το μόνο που ξέρουν να κάνουν καλά. Αυτό έγινε και στη Θεσσαλονίκη. Το ερώτημα τίθεται είναι, έπρεπε να ανακαλυφθούν, να εντοπιστούν την ώρα που εκδηλώνεται η επιθετική αυτή δράση? Εδώ υπάρχουν ερωτήματα πάρα πολύ σοβαρά.
Σε ό,τι αφορά την Χρυσή Αυγή, το ποιόν της και βεβαίως πριν δολοφονήσει τον Παύλο, πριν δολοφονήσει τον Λουκμάν, ήταν άγνωστο. Στο πολιτικό σύστημα η Χρυσή Αυγή ήταν άγνωστη, στο μηντιακό σύστημα ήταν άγνωστη.
Θα σας πω μία χαρακτηριστική περίπου. 1998, απόπειρα δολοφονίας του Κουσουρί μπροστά στα δικαστήρια. Ποιο είναι το θέμα εδώ? Ότι καταδικάστηκε ο Περιένδρος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας Γιατί ως επικεφαλής 10 μελών της Χρυσής Αυγής που δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθούν, έκανε αυτό που έκανε. Τι έλεγε τότε ο αρχηγός? Λέει, αυτό είναι σκευωρία. Αυτό είναι σκευωρία και τον δικάζουν επειδή είναι στη Χρυσή Αυγή. Γι' αυτό τον κρατάμε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Όταν όμως ο περίεδρος βγήκε και έκανε αυτές τις γνωστές καταγγελίες εκ των υστέρων, άλλαξε η στάση και είπαν ότι παράκουσε την εντολή του αρχηγού κτλ. Που δεν έχω χρόνο να τα πω.
Στην δίκη, σχέσεις της Χρυσής Αυγής με κρατικές υπηρεσίες, με την αστυνομία για παράδειγμα, προέκυψαν?
Να σας πω, όταν παραδείγματος χάρη ο Ρουπακιάς ομολογεί ότι είναι δολοφόνος, ότι έχει μαχαιρώσει τον Παύλο, όταν του αφήνουν το τηλέφωνο, δεν είναι η πρώτη πράξη πρόνοιας να πάρει το κινητό τηλέφωνο? Και έτσι μπόρεσε να μιλήσει τουλάχιστον 6 λεπτά με τον Πυρηνάρχη, ο οποίος Πυρηνάρχης, όταν έκλεινε τη συζήτηση με τον Ρουπακιά παίρνοντας οδηγίες και συμβουλές, μιλούσε με τον Περιφερειάρχη. Αυτό δεν είναι σύνηθες.
Επιβεβαιώθηκε ότι ο Ρουπακιάς την ώρα που συλλαμβάνεται λέει στους αστυνομικούς: δικό σας είμαι?
Απόλυτα, απόλυτα. Ότι τι θα πει, λέει, δικό σας είμαι, της Χρυσής Αυγής. Της Χρυσής Αυγής. Και μόνο το γεγονός ότι μπορεί να το λες αυτό, αντιλαμβάνεσαι τι αντίληψη ατιμωρησίας, τι αλαζονία έχεις αποκτήσει. Γιατί μέχρι τότε υπήρξαν συμπεριφορές και πράξεις που δυστυχώς θεωρήθηκαν μεμονωμένα περιστατικά, με αποτέλεσμα να έχει την αίσθηση του ατιμόρητου η Χρυσή Αυγή, την αίσθηση παντοδυναμίας, την ασυλία.
Όλα αυτά που κουβεντιάζουμε εμείς τώρα μία ώρα και τα κουβεντιάζει και η ελληνική κοινωνία 10 χρόνια και τα κουβεντιάζει η ανθρωπότητα 80 χρόνια. Η κυρία Εισαγγελέας δεν κατάλαβε.
Η κυρία Εισαγγελέας πίστεψε και συμφώνησε με τους κυρίους κατηγορουμένους και είπε: η Χρυσή Αυγή είναι εθνικιστικό κόμμα και όχι εθνικοσοσιαλιστικό. Γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι υπέρ του Χίτλερ, ο οποίος επιτέθηκε στην πατρίδα μας και αιματοκύλησε την ανθρωπότητα. Γιατί είπαν ότι το 1940 θα πολεμούσαν εναντίον του, και αν ξαναχρειαζόταν θα πολεμούσαν και τώρα. Και ρωτάτε, είναι δυνατόν το 1940 να πολεμάς μαζί με τον Χίτλερ και να άρχισε το 2005 και να λέει «Χάι Χίτλερ», να άρχισε το 2007 και να λέει «Ακούστε έκφραση, αν αποτηθεί απρόνοια, υπήρχε λίγη πίστοση χρόνου για να βρει η Γερμανία τα νέα μυστικά όπλα, τότε ο Χίτλερ δεν θα ήταν ο νικητής μόνο στο ηθικό επίπεδο αλλά και στο στρατιωτικό».
Στην δίκη, σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΠΑΜΕ, η εκτίμηση και η δική σου και της υπόλοιπης ομάδας
κατά τη γνώμη μας απόφαση, είναι εσφαλμένη η μετατροπή της κατηγορίας από κακούργημα σε επιμέλημα. Παρόλα αυτά όμως δεν μειώνεται σε τίποτα η ιστορική αξία της απόφασης. Όμως αυτό ίσως ασυνέπεια, το επιμέλημα ήδη να έχει παραγραφεί και στην κατέφεση δίκη να μην μπορεί να παρασταθεί το ΠΑΜΕ ως πολιτική αγωγή, με ό,τι αυτό είναι πάλι. Αν έχω ένα δευτερόλεπτο μόνο να σας πω. Επειδή οι συνθήκες που παράγουν και γεννούν τον ναζισμό είναι εδώ. Συμψηφισμοί ανισόρροιτοι. Ίσες αποστάσεις. Θεωρία των δύο άκρων. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει. Σας λέω μόνο για να δανειστώ τα λόγια του Τραβέρσου. Ο ναζισμός δεν ήταν μια κατανόητη έκρηξη άγριου παράλογου μίσους, το οποίο ξαφνικά εκτροχίασε την κανονική πορεία της ιστορίας. Η Γερμανία του Χίτλερ απλώς όθησε στα άκρα την εγενή βία της καπιταλιστικής κοινωνίας, εγώ λέω της υφιστάμενης κατάστασης πραγμάτων. Αυτό είναι ένα μήνυμα που δεν πρέπει να ξεχνιέται ποτέ.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Θόδωρο Θοδωρόπουλο, τον αγαπημένο μου Θόδωρο. Ένας χρόνος μετά την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας, ένας χρόνος υπόμνηση. Τίποτα δεν τελείωσε, καμία ανοχή, κανένας εφησυχασμός, διαρκής επαγρύπνηση και διαρκής εγρήγορση. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, ραντεβού αύριο στις 7.30. Θόδωρε, σε ευχαριστώ από καρδιάς.
Και εγώ ευχαριστώ.